Bara þig. Og hvenær fæ ég svarið? Ég býð.